Φίλες και φίλοι, σήμερα στα μικρόφωνα του podcast του 902 και σε μια ωριακή στιγμή για την Παλαιστίνη και το λαό της, φιλοξενούμε τον Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, ευρωβουλευτή του ΚΚΕ και εκ νέου υποψήφιο, αλλά και μέλος του τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Λευτέρη, καλησπέρα και καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα συγκλονισμένη την κλιμάκωση της γενοκτονίας σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και θέλουμε να μας πεις πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή.
Είναι ακριβώς όπως το είπες. Μπροστά στα μάτια όλων των λαών του κόσμου που παρακολουθούν, γιατί ξέρετε, αυτή η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα από το κράτος κατακτητή του Ισραήλ διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια όλων, με τις κάμερες, με τα βίντεο που βλέπουμε, έτσι, όλες τις ανατριχιαστικές εικόνες. Άρα αυτές τις μέρες γίνεται το τελευταίο φρικιαστικό επεισόδιο μιας αιματηρής γενοκτονίας, της πιο αιματηρής που έχει καταγραφεί. Ο Ισραηλινός στρατός έχει αποκόψει πλήρως τη Ράφα. Η Ράφα είναι μια πόλη στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Γάζα Παλαιστίνη. Να θυμίσω ότι ο πληθυσμός της Γάζα είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. 1,2 εκατομμύρια περίπου έχουν καταφύγει στη Ράφα για να ξεφύγουν από τους βομβαρδισμούς, από τους ελεύθερους σκοπευτές, από τις δολοφονίες, από τα χτυπήματα στο ψαχνό. 600.000 εκ των οποίων είναι παιδιά, και τώρα συζητάμε εάν θα ξεκινήσει και χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα, γιατί ήδη τις προηγούμενες μέρες βομβαρδίζεται. Άρα λοιπόν αυτό που σήμερα κατά τη δική μας άποψη κρίνεται είναι εάν θα συνεχίσει και θα κλιμακωθεί η αλληλεγγύη που εκφράζουν οι λαοί όλου του κόσμου, ο ελληνικός λαός, άλλοι λαοί, με τις μεγάλες τους κινητοποιήσεις που απέτησαν να σταματήσει τώρα η γενοκτονία, να αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας, να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67, να δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους, εάν θα πιεστεί με αυτόν τον τρόπο το Ισραηλινό κράτος να σταματήσει τώρα αυτή την γενοκτονία.
Μιας και λες πάντως για τις κινητοποιήσεις, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Έχουμε σε πανεπιστήμια της Αμερικής αλλά και στην Ευρώπη. Και είναι κινητοποιήσεις ξεκάθαρα με ένα στίγμα στήριξη της Παλαιστίνης και καταγγελία ταυτόχρονα του Ισραήλ και των κυβερνήσεων που το στηρίζουν. Το προηγούμενο διάστημα εσύ βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των ΗΠΑ με αντιπροσωπεία του κόμματος και έχει μια σημασία να μας πεις, μιας και το είδες, ήσουν εκεί, τι ξεχωρίζει σε αυτές τις κινητοποιήσεις.
Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ξεχωρίζει το γεγονός ότι γίνονται κινητοποιήσεις ακριβώς σε αυτά τα πανεπιστήμια, mm-hmm. στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και σε δεκάδες άλλα των ΗΠΑ, τα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα αστικά κόμματα που υποστήριξαν το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου με κάθε τρόπο, και μέσα σε αυτούς είναι και η Νέα Δημοκρατία, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, είναι και οι υπόλοιποι, ότι μας λέγανε να αυτά είναι πρότυπα, δεν γίνονται κινητοποιήσεις, δεν γίνονται καταλήψεις, δεν γίνονται, και να που τώρα είναι δεκάδες οι καταλήψεις που γίνονται, στηρίζοντας τον Παλαιστινιακό λαό, τα δίκαια αιτήματά του, τον αγώνα του, καταγγέλλοντας το Ισραήλ και βάζοντας σαν προκείμενο και αίτημα να σταματήσει η συνεργασία των πανεπιστημίων τους με το κράτος του Ισραήλ, θέτοντας στο επίκεντρο, αν θέλετε, ένα πολύ βασικό ζήτημα. Έρευνα για ποιον, από ποιον, για ποιο σκοπό, πράγματα τα οποία και το ΚΚΕ, οι δυνάμεις στα πανεπιστήμια, οι δυνάμεις της ΚΝΕ έχουν αναδείξει. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο και σημαντικό και σπουδαίο αυτό που συμβαίνει. Μέσα στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να προκύπτουν τέτοιες μεγάλες κινητοποιήσεις φοιτητών για τέτοια ζητήματα, να αναγκάζεται η κυβέρνηση του δημοκρατικού δήθεν, Biden, να κάνει τεράστια καταστολή, να μπουν SWAT, επάνωπλα μέσα στα πανεπιστήμια, να συλλάβουν χιλιάδες φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων που αντιδρούν.
Είδαμε σαν εμπόλεμη ζώνη.
Ακριβώς, σαν
να μετατρέψει τα πανεπιστήμια.
Τους φέρνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όλους τους εκφραστές αυτής της πολιτικής, τους σπόνσορες, αν θέλετε, του κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι, αν δεν είχε το Ισραήλ αυτή τη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ και από την ελληνική κυβέρνηση, που τα τελευταία χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις έχουν αναβαθμίσει τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ, δεν θα είχε το αίρισμα και δεν θα είχε το έδαφος πάνω στο οποίο να πατήσει για να εξαπολύσει αυτή την απαράδεκτη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.
Λευτέρη, είπες κάτι σημαντικό, θα μείνω λίγο σε αυτό. αναφέρθηκες σε ένα από τα αιτήματα των κινητοποιήσεων, έρευνα για ποιον. Θες να μας πεις μερικά παραδείγματα, γιατί κόσμος παρακολουθούμε την επικαιρότητα και κυρίως μέσα από 902.gr και ριζοσπάστη προσπαθούμε κόντρα με όλο αυτό που συμβαίνει στην ενημέρωση να δώσουμε μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει. Έχει νομίζω μια σημασία να μας εξηγήσεις πώς συνδέεται η κινητοποίηση υπέρ του Παλαιστινιακού λαού με το θέμα της έρευνας, για να μπορούμε να δούμε λίγο έτσι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στα πανεπιστήμια.
Καταρχάς δεν είναι καινούριο, ούτε μπορεί να πει κανείς ότι τώρα ξαφνικά το άκουσε στα 2024, ότι πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο δίνουν τις υποδομές και το έμψυχο δυναμικό τους, τους καθηγητές, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους προπτυχιακούς φοιτητές, για να διεξάγουν έρευνα για αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τους νατοϊκούς σχεδιασμούς.
Μάλιστα.
Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν εγώ φοιτητής, μέχρι το 2010, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, υπήρχε στο βιολογικό ολόκληρη πτέρυγα, στην οποία για να μπεις έπρεπε να έχεις νατοϊκή διαπίστευση.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα, στο φυσικό της Αθήνας και σε άλλα πανεπιστήμια. Το ίδιο γίνεται και στις ΗΠΑ και σε όλη την Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, ένα από τα αιτήματα τα οποία ζητούν οι φοιτητές που κινητοποιούνται στα αμερικανικά πανεπιστήμια είναι το disclose, δηλαδή να πούνε ανοιχτά τα πανεπιστήμια τους από ποιους χρηματοδοτούνται, αν χρηματοδοτούνται από Ισραηλινές εταιρείες, από το Ισραηλινικό κράτος, και το divest, δηλαδή να σταματήσουν οποιαδήποτε σχέση έχουν με πανεπιστήμια, ιδρύματα, επιχειρήσεις του Ισραήλ, οι οποίες εμπλέκονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη γενοκτονία.
Μάλιστα.
Ή στην κατοχή. Γιατί η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει πριν από 70 χρόνια. Δεν ξεκίνησε ξαφνικά στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Είναι και ένα γεγονός απέναντι στο οποίο έχει ξεσηκωθεί και μεγάλη μερίδα του ακαδημαϊκού προσωπικού των πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μπορεί να δει και οποιοδήποτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις συλλήψεις ακαδημαϊκών, την άγρια καταστολή και σε βάρος των ακαδημαϊκών, όχι μόνο των φοιτητών, οι οποίοι στηρίζουν το αίτημα για το τέλος της γενοκτονίας τώρα.
Μα είδαμε και καθηγητές πανεπιστημίου, κρυμμένοι άνθρωποι, προσπαθώντας να προστατευτούν από την καταστολή, να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο. Εμείς είχαμε και συνέντευξη στο 902.gr και πραγματικά είναι μια εικόνα ασύλληπτη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εγώ να πω ότι αυτό για μας είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο.
Αισιόδοξο, βέβαια.
Γιατί δείχνει ακόμη και εκεί που, όπως τα λέγαμε, όλα τα πλακώνει η φοβέρα και τα σκιάζει η σκλαβιά, η ταξική πάλι είναι παρούσα, η ταξική πάλι συνεχίζει να διεξάγεται, η ταξική πάλι δεν μπορεί να σταματήσει, ούτε μπορεί να τη σταματήσει ούτε με διατάγματα κανείς, καμία κυβέρνηση, κανένα καθεστώς. Είναι ο κινητήριος μοχλός της ιστορίας. Αυτή η πάλι που διεξάγεται σήμερα πραγματικά θα κάνει τον τροχό της ιστορίας να γυρίσει προς τα μπρος.
Μάλιστα, μάλιστα. Ελευθέρη, είσαι ευρωβουλευτής. Έτσι. Φαντάζομαι ότι το θέμα αυτό που συζητάμε έχει συζητηθεί και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Θέλω να μας πεις, γιατί έχει σημασία, επειδή σε ευρωεκλογές πάμε σε ένα μήνα, ποιες είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ.
Ας δούμε πώς περιγράφει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επίσημες ιστοσελίδες της τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Λέει: Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισραήλ. Και οι δύο μοιράζονται τις ίδιες αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, και δεσμεύονται σε ένα ανοιχτό διεθνές οικονομικό σύστημα που βασίζεται στις αρχές της αγοράς. Είναι, όπως λέμε, όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα. Στο Ισραήλ έγινε μεγάλη προσπάθεια να διωχθούν οι κομμουνιστές βουλευτές από το κοινοβούλιο του Ισραήλ, που συσπηρώνονται στη Χαντάς, τα μέλη του ΚΚ Ισραήλ. Το ΚΚ Ισραήλ δέχθηκε επίθεση το προηγούμενο διάστημα παραμονές της πρωτομαγιάτικης διαδήλωσης, όπου μαζί Άραβες και Εβραίοι διαδήλωσαν στα μπλοκ του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 1/3, σε πάνω από το 1/3 των κρατών μελών, τα κομμουνιστικά κόμματα είναι απαγορευμένα. Η κομμουνιστική ιδεολογία ποινικοποιείται. Τελευταίο, αν θέλετε, επεισόδιο ήταν στην Λετωνία, όπου απαγορεύτηκε κομμουνιστική οργάνωση, γιατί, λέει, η κομμουνιστική ιδεολογία μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις μέσα στον πληθυσμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ έχουν ενισχύσει τα προηγούμενα χρόνια με κάθε τρόπο τις σχέσεις τους. Έχει υπογραφεί συμφωνία εμπορικής σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ την περίοδο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Έχει περάσει από τα κράτη-μέλη.
Βεβαίως έχει πάρει από τα κράτη-μέλη. Βεβαίως. Μετά την έναρξη του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, μετά την εισβολή δηλαδή της καπιταλιστικής Ρωσίας και όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, την κλιμάκωση που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα, υπογράφηκε συμφωνία για υγροποιημένο φυσικό αέριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισραήλ, Αίγυπτος. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ισραήλ συμμετέχει από κοινού σε πάνω από 5.000 ερευνητικά προγράμματα. Αυτά τα ερευνητικά προγράμματα είναι αντίστοιχα με αυτά που κουβεντίαζαμε πριν
για τα πανεπιστήμια
των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Εντάσσονται, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα Horizon Europe του 2020, από το οποίο όχι το Ισραήλ γενικά, το κράτος του Ισραήλ, οι Ισραηλινές πολεμικές βιομηχανίες, ο Ισραηλινός στρατός, έχουν επιδοτηθεί με πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα και έχουν ενταχθεί και για το επόμενο πρόγραμμα, το 2021-2027. Κάθε έτος πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πάνε για έρευνα και ανάπτυξη οπλικών συστημάτων ή των λεγόμενων ειδών διπλής χρήσης. Τα είδη διπλής χρήσης, για παράδειγμα, είναι όπως το Predator. Το Predator είναι ένα είδος διπλής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολεμικές
επιχειρήσεις
και για πολιτικές επιχειρήσεις.
Και για παρακολουθήσεις.
Μάλιστα, αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα του Horizon Europe, του επίσημου προγράμματος, θα δει ότι υπάρχουν κάποια τα οποία είναι 100% για στρατιωτική χρήση. Χρηματοδότηση drone, αέριων, θαλάσσιων, υποθαλάσσιων και δεκάδων άλλων οπλικών συστημάτων που στη συνέχεια, αφού τα δοκιμάσουν, και αυτό είναι πραγματικά το ανατριχιαστικό, αφού δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητά τους πάνω στα κορμιά των Παλαιστινίων, στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, σε κάθε μέρος της κατεχόμενης Παλαιστίνης, στη συνέχεια τα βγάζουν στην αγορά, γιατί όπως είπαμε, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ βασίζονται στο ανοιχτό διεθνές οικονομικό σύστημα με βάση τις αρχές της αγοράς, για να τα αγοράσει αυτός που θα δώσει τα περισσότερα. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιομηχανίες όπλων και να τα διαφημίσουν για την αποτελεσματικότητα τους παντού. Άρα λοιπόν, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό και πρέπει ξανά να πούμε ότι αν δεν είχε το Ισραήλ τέτοιους σπόνσορες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ελληνική κυβέρνηση που τα τελευταία χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ άνθησε το εμπόριο με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και επί Νέας Δημοκρατίας σήμερα συνεχίζεται, δεν θα είχε τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα εγκλήματα, αυτές τις ασχήμιες και να το καλύπτουν όλοι αυτοί οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί. Είναι λοιπόν συνένοχοι.
Μιλάμε για συνένοχοι σε μια γενοκτονία.
Είναι συνένοχοι σε γενοκτονία άνευ προηγουμένου.
Πάμε τώρα να δούμε λίγο το εξής. Ο Ζωζέ Μπορέλ, ας πούμε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν λίγες μέρες, όταν δόθηκε από το Ισραήλ η εντολή εκένωσης της Ράφα, έκανε την εξής δήλωση. Είπε λοιπόν: οι εντολές εκένωσης του Ισραήλ σε αμάχους στη Ράφα προμηνύουν τα χειρότερα. Περισσότερος πόλεμος και λοιμός. Είναι απαράδεκτο. Το Ισραήλ πρέπει να ανακαλέσει τη χερσαία επίθεση και να εφαρμόσει το ψήφισμα 27-28 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διεθνή κοινότητα μπορεί και πρέπει να δράσει ώστε να αποτρέψει ένα τέτοιο σενάριο. Και επειδή είπαμε αρκετά και πριν, θα ήθελα ένα σχόλιο σου για αυτή τη δήλωση.
Εδώ επίτρεψέ μου να κάνω δύο αναγνώσεις. Mm-hmm. Καταρχάς, την πρώτη ανάγνωση. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Μπορέλ, ο οποίος έκανε διάγγελμα για την πιθανότητα χερσαίας και κλιμάκωση της επιχείρησης στη Ράφα. Αντίστοιχο διάγγελμα έκανε χτες και ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο οποίος σε ένα σχεδόν δακρύβρεχτο, θα το λέγει κανείς, διάγγελμα, έλεγε ότι δεν μπορούμε να συνενέσουμε στο να γίνει αυτή. Κάπως έτσι το λέγε, δεν έχω τώρα δάτο από verbatim.
Ναι.
Έτσι. Αλλά τι έλεγε, έλεγε ότι δεν μπορούμε εμείς να παρέχουμε τα όπλα εκείνα για την επιχείρηση της Ράφα. Mm-hmm. Και εδώ κάνει την εξής συνεπαγωγή. Δηλαδή, μέχρι σήμερα που έχουμε φτάσει το κοντέρ του αίματος, τις 60 περίπου χιλιάδες νεκρούς, και αυτό είναι εικασία, γιατί δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια,
χωρίς
πρώτο.
Χωρίς να ξέρουμε ακριβή αριθμό. Ναι.
Και δεύτερο, τι θα γίνει με όλους τους ακατεμένους. Είναι δεκάδες χιλιάδες εις ακατεμένοι.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Άρα μέχρι εδώ ήταν καλά. Μέχρι εδώ τα 60.000 θύματα ενός λαού, ο οποίος ήταν κλεισμένος σαν τα ποντίκια στη Γάζα, από το 2007, υπό αποκλεισμό, μέχρι εδώ οι 60.000, είναι αυτό που λέμε αναλογική βία, έτσι όπως το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι το τίμημα,
έτσι. Και άρα το θέμα είναι από εδώ και πέρα, εδώ ξεπεράσαμε το όριο,
ναι.
Δηλαδή 60.000 είναι ένα όριο. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει όριο σε αυτά τα πράγματα. Ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το σχέδιο γενοκτονίας και εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού. Ο κύριος Μπορέλ, μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2023, στη συζήτηση, την πρώτη συζήτηση μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και την απάντηση του Ισραήλ με βομβαρδισμούς, αιματοκύλισμα κτλ., Τον ρωτήσαμε στην Ολομέλεια αν θεωρεί ο ίδιος ότι το Ισραήλ με αυτά που κάνει διαπράττει εγκλήματα πολέμου. Καταρχάς θα πούμε ότι ο αποκλεισμός της Γάζας από μόνος του είναι ένα εγκλήμα πολέμου από το 2007.
Φανώς.
Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα. Και απάντησε τότε ο κύριος Μπορέλ. Δεν ξέρω αν διαπράττονται εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ, γιατί δεν είμαι δικηγόρος. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι η Χαμάς διέπραξε εγκλήματα πολέμου. Μάλιστα. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι η υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ και χρόνια εξισώνει το θήτη με το θύμα, δηλαδή το θήτη των 70 ετών κατοχής, ασχημιών, δολοφονιών, καταπίεσης, κλεψίματος περιουσιών, με την πάλη ενός λαού απέναντι σε αυτά για την δική του ελευθερία. Και εδώ πρέπει να θέσουμε και κάτι ακόμα, γιατί δεν μπορεί από τη μία να λες αυτά που λες και από την άλλη να θέτεις απαράδεκτους όρους στα ψηφίσματα φέρει στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπως για παράδειγμα για να κάνουμε και χειρία, να πρέπει πρώτα να διαλυθεί η Χαμάς. Δηλαδή, ποτέ. Η δεύτερη ανάγνωση, σύντομα για να κλείσω αυτό το θέμα, είναι ότι όλα αυτά, τέτοιες δηλώσεις του Μπορέλ, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αποφάσεις της συνέλευσης του ΟΗΕ, την αλλαγή, πώς θα το πω, μια σειράς επικεφαλής κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φαίνεται κάπως, θα έλεγε κανείς, να ευαισθητοποιούνται. Που βεβαίως δεν ευαισθητοποιούνται, γιατί δεν έχουν διαρρήξει καμία σχέση με το Ισραήλ. Αλλά όλα αυτά, αυτές οι αλλαγές που βλέπουμε και στη φρασιολογία κτλ., είναι αποτέλεσμα του μεγάλου κύματος αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, στον αγώνα του, στην πάλη του, με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, και στην καταδίκη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ να σταματήσει τώρα τη γενοκτονία. Αν δεν υπήρχε αυτό το τεράστιο κύμα στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ηφείλιο, στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό και καταδίκη του Ισραήλ, δεν θα είχαμε και αυτές τις δηλώσεις. Και βεβαίως πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι επειδή πάμε και για ευρωεκλογές, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι γίνεται και ένα παιχνίδι μεταξύ των παντών του Ευρωκοινοβουλίου. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι η πρόεδρος της Κομισιόν, η Φόντερ Λάιεν. Σοσιαλιστές που είναι ο Μπορέλ, έτσι, την ομάδα του Μακρόν που εκφράζουν άλλοι μέσα στην Κομισιόν, αλλά και εκεί γίνεται και μια αντιπαράθεση γιατί προσπαθούν τώρα και μπροστά στις ευρωεκλογές
να τσιμπήσουν ότι μπορούν να τσιμπήσουν και από αυτό πάνω στα
να διαχωριστούν, γιατί στο διατάφτα είναι όλοι μαζί, χέρι-χέρι.
Ναι, ναι. Να μείνουμε λίγο στα του Ευρωκοινοβουλίου. Υπάρχει ένα ψήφισμα που πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο όταν ξεκίνησε η εισβολή του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Τι προέβλεπε, έχει σημασία τώρα να το φέρουμε και να το ξαναδούμε, γιατί ακούγονται όλα αυτά που λέμε. Τι στάση κράτησαν οι ευρωβουλευτές των ελληνικών κομμάτων, γιατί έχουμε τις ευρωεκλογές, αλλά και οι ευρωομάδες, τι στάση κράτησαν σε αυτή την ψηφοφορία.
Μιλάμε τώρα για το ψήφισμα του Οκτωβρίου του 2023.
Ναι.
Γιατί έχουν προκύψει και άλλα 4 τουλάχιστον ψηφίσματα.
Από εκεί και μετά.
Κανένα, ναι, από εκεί και έπειτα. Ή αν όλα δεν είχαν ψήφισμα, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για διάφορα θέματα.
Εκείνο το πρώτο πάντως νομίζω
εκείνο
ότι έχει
το
πολύ
πρώτο
μεγάλη σημασία.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν 2 εβδομάδες μετά την 7η Οκτωβρίου, που ξαφνικά όλοι εκείνοι στο Ευρωκοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι, οι Ακροδεξιοί, οι Εθνικιστές, όλοι αυτοί ξαφνικά ανακάλυψαν τον κόσμο. Άρα λοιπόν είναι ένα ψήφισμα το οποίο ξέπλαινε το Ισραήλ και εκ των υστέρων, να το δούμε, επέτρεπε από την πρώτη μέρα να γίνουν όλα αυτά τα αιματηρά γεγονότα που έχουν συμβεί όλους αυτούς τους μήνες. Γιατί το βασικό, αν θέλετε, σημείο του ψηφίσματος αυτού ήταν η αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.
Μάλιστα.
Και η διαγραφή όλων των ιστορικών συνθήκων που δημιούργησαν το πρόβλημα, το οποίο είναι η κατοχή της Παλαιστίνης, η παράνομη κατοχή από το Ισραηλινό κράτος. Και είναι χαρακτηριστικό για το πώς τοποθετούνται και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο για τη στάση τους τότε. Ότι και η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της, και του ΣΥΡΙΖΑ, και του ΠΑΣΟΚ, και της Ελληνικής Λύσης υπερψήφισαν αυτό το ψήφισμα, δικαιολογώντας την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.
Και όλα αυτά που βλέπουμε από εκεί και μετά.
Και όλα αυτά που βλέπουμε από εκεί και πέρα. Βεβαίως, πρέπει να πούμε 2 ζητήματα. Πρώτο ζήτημα, το ΚΚΕ δεν έχει αφήσει ούτε μία συζήτηση που έχει διοργανωθεί στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Οκτώβρη μέχρι και σήμερα με θέμα τη Γάζα, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, όπως και αν προέκυψε το θέμα, χωρίς να τοποθετηθεί. Κάτι το οποίο δεν το κάνανε οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων.
Ναι.
Επέλεξαν τη σιωπή, μία ένοχη σιωπή, και όποτε δεν επέλεξαν τη σιωπή, Τότε βγήκανε βασιλικότεροι του βασιλέως. Τον Νοέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της συνεχιζόμενης επίθεσης, τότε ήταν ακόμα η συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Έτσι. Με πάνω από 10.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, την πλειοψηφία από αυτούς άμαχους, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους, πήρε το λόγο η κυρία Σιμακοπούλου, γνωστή πλέον και για το σκάνδαλο με τη διαρροή των
τα στοιχεία
των εκλογείων του εξωτερικού που τα έκανε Φέι Βολάν η κυβέρνηση με ευθύνη, εμείς λέμε, και του Υπουργού Εσωτερικών και τη ίδια τη Ευρωβουλευτή. Και δεν ξέρουμε ποιο ακόμα τα έχει πάρει.
Ακόμα δεν έχει βγει να μιλήσει τώρα παρεμπιπτόντως Υπουργό Εσωτερικών. Έχει ζητήσει το ΚΚΕ, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, να βγει και δεν έχει πει τίποτα. Παρεμπιπτόντως το λέω αυτό.
Βεβαίως, γιατί τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται νομίζω από τη δημόσια συζήτηση και τι να πει. Λέω, βγήκε για να δικαιολογήσει το Ισραήλ. Ενώ είχαν φτάσει τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς για να πει κάτι αστεία, τα οποία και τα ίδια τα Ισραηλινά μέσα, δηλαδή όποιος παρακολουθούσε τις Ισραηλινές εφημερίδες, τη Χαρέτζ, άλλες, επιχειρήματα τα οποία τα κατέρριπταν οι ίδιες οι Ισραηλινές εφημερίδες. Ή σε μία από τις σπάνιες τοποθετήσεις ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως δεν περιμένουμε να μάθουμε από το Ευρωκοινοβούλιο ποια είναι η στάση του για το θέμα της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, τον πρώτον που επισκέφτηκε ήταν ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα.
Ναι, καλά, έχουν παράδοση αυτή και με τον Μπίμπι παλιότερα.
Ναι, θέλω να πω, εντάξει, αλλά λέω σε μία από τις τοποθετήσεις τις λίγες που έχουν κάνει, γιατί δεν μίλησαν και πολύ. Έτσι, mm-hmm. Οι άλλοτε λαλίστατοι ευρωβουλευτές υποτίθεται του ΣΥΡΙΖΑ για ζητήματα κράτους δικαίου κτλ. Δεν πήραν και το λόγο σε πολλές από τις ολομέλειες. Πήραν το λόγο λοιπόν ο κύριος Αρβανίτης σε ψήφισμα, σε συζήτηση το Μάρτιο του 2024, πριν από μερικές μήνες, με θέμα τον άμεσο κίνδυνο λοιμού στη Γάζα, για να πει τι. Ξεκινώντας την τοποθέτηση του, λέει, βεβαίως λέει, το Ισραήλ έχει δικαίωμα. Αλλά δεν έχουν δικαίωμα οι Παλαιστίνοι. Και συνεχίζει από εκεί κτλ. Δηλαδή, ακόμα και ο Μάρτης είναι 6 μήνες μετά. Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης. Και βγαίνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουμε 14.000 νεκρά παιδιά.
Και αναγνωρίζει δικαίωμα στο Ισραήλ. Ποιο δικαίωμα αναγνωρίζει το Ισραήλ? Προφανώς το δικαίωμα αυτοάμυνας που το ψήφισαν κιόλας. Ναι. Προφανώς το δικαίωμα να συνεχίζουν να σχημονούν. Το δικαίωμα να επιτίθενται στα κομβόια ανθρωπιστικής βοήθειας. Για να μην πω για τους υπόλοιπους, θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη συζήτηση στο πρώτο ψήφισμα, όπου απαιτούσαμε να μπει το αίτημα άμεση εκεχηρία. Και έβγαινε τότε η εκπρόσωπος του Μακρόν, της ομάδας του Μακρόν, που ήταν η συγγήτρια του ψηφίσματος, και έκανε ολόκληρη αντιπαράθεση ξανά και ξανά και ξανά την ώρα της ψηφοφορίας, για να μην γίνει καν συζήτηση για εκεχηρία, άμεση εκεχηρία, αλλά να μπουν μόνο ανθρωπιστικές παύσεις.
Ναι.
Δηλαδή, τι σημαίνει ανθρωπιστική παύση, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, ότι κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν βομβαρδίζω και βομβαρδίζω από τις 4 και 1 μέχρι τις 8 το πρωί. Ναι. Για να μπορέσεις ανθρωπιστική να μαζέψεις τους νεκρούς σου, να κρυφτείς. Και αν δεν υπήρχε.
Σαν τις ώρες κοινής ησυχίας.
Ακριβώς. Και αν δεν υπήρχε η μεγάλη κατακραυγή στους λαούς, στην νεολαία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα είχαμε φτάσει ακόμη και σήμερα για να συζητάμε τουλάχιστον για εκεχηρία, για ένα σχέδιο άμεσης κατάπτυξης του φυρός και εκεχηρίας, το οποίο φαίνεται ότι το Ισραήλ εκ των προτέρων δεν θα αποδεχόταν και το οποίο σήμερα δείχνει το πού πηγαίνει η κατάσταση με τις εξελίξεις που βλέπουμε στη Ράφα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Λευτέρη, φτάνουμε στο τέλος της κουβέντας μας και θέλω να ρωτήσω. Σε λιγότερο από ένα μήνα, λοιπόν, ψηφίζουμε για τις ευρωεκλογές. Τα πολεμικά μέτωπα είναι ορθάνυχτα και βέβαια η προοπτική κλιμάκωσης επίσης υπάρχει. Από αυτή την άποψη, και επειδή τα στελέχη του ΚΚΕ, οι υποψήφοι του ΚΚΕ, οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, το λένε και το ξαναλένε, θέλω να το πούμε και εδώ. Τι σημαίνει το να βγει ενισχυμένο το ΚΚΕ σε αυτές τις συνθήκες?
Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος σε τέτοια ζητήματα. Βλέπει τις εικόνες από τη Γάζα, από την Παλαιστίνη και πραγματικά σχίζεται η καρδιά του. Είναι εύκολη η επιλογή. Αν δεν επιλέξεις το ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές, τι θα επιλέξεις? Θα επιλέξεις τη Νέα Δημοκρατία που έχει δώσει γη και ίδωρ και τώρα ακόμη και στήριξη στο καθεστώς στην κυβέρνηση του Νετανιάχου που συνεχίζει ακάθεκτη? τη σφαγή των Παλαιστινίων. Θα επιλέξεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που μαζί τους ψήφισαν όλα αυτά τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου, που έχουν προνομιακές σχέσεις και όταν ήταν κυβέρνηση με τον ίδιο τον Νετανιάχου και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Την αυγή που βγήκε με πρωτοσέλιδο χτες που έλεγε κάποιος να σταματήσει τη σφαγή. Δηλαδή αυτή είναι η υποκρισία. Το ΠΑΣΟΚ που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου που στις δικές του μέρες των δικών του κυβερνήσεων οικοδομήθηκαν οι πρώτες σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ. Το κόμμα του Βελόπουλου ή να επιλέξει το ΚΚΕ που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε αυτές τις στρατηγικής σημασίας σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το κράτος του Ισραήλ και της Ελλάδας που καλέσαμε σήμερα από την πρώτη στιγμή να τεθεί σε εφαρμογή το ομόφωνο ψήφισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο αυτό θα αποτελούσε σοβαρό μέσο πίεσης, άσκησης πίεσης και στο κράτος του Ισραήλ για να σταματήσει τη γενοκτονία, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, που από την πρώτη στιγμή οργάνωσε τον αγώνα του ελληνικού λαού, της νεολαίας, των εργατικών σωματείων και συνδικάτων, που μπήκαν μπροστά οι κομμουνιστές για να εκφραστεί αλληλεγγύη και στη χώρα μας, στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, για ελεύθερη πατρίδα, για ένα κράτος το οποίο θα μπορεί ο ίδιος να ορθοποδήσει. Εμείς νομίζουμε ότι ψήφος στο ΚΚΕ αυτό ακριβώς θα εκφράσει. Θα εκφράσει την καταδίκη του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Θα καταδικάσει το γεγονός ότι σκοτώνονται οι λαοί για να κερδοφορούν οι καπιταλιστές, τα αστικά κράτη, οι λίγοι. Ότι θα καταδικάσει με αυτή την ψήφο το σύστημα εκείνο που γεννάει τον πόλεμο, που γεννάει την προσφυγιά και τη φτώχεια. Θα εκφράσει με αυτή την ψήφο την αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης και ταυτόχρονα την καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ, αλλά και της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας μας, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων. Είναι μια ψήφος η οποία φωνάζει επιστροφή της φρεγάτας Ήδρα από τις επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, από τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, να φύγει η χώρα μας από την επιχείρηση Ασπίδες, από την Prosperity Guardian. Είναι μια ψήφος η οποία θα δώσει ακόμη περισσότερα δύναμη στον αντιπολεμικό αγώνα του λαού μας σε μια περίοδο, όπως σωστά είπες και εσύ, που η γενίκευση των πολέμων είναι πρώτον πυλών. Και εμείς λέμε ότι με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να εκφραστεί πιο δυναμικά η αντιπολεμική συμπόρευση και η καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι μια ένωση των λαών, είναι μια ένωση του πολέμου, των καπιταλιστών, των λίγων, ενάντια στα δικαιώματα των λαών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός.
Λευτέρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο και να πω ότι, επειδή έχω μιλήσει και με τον Κώστα τον Παπαδάκη, είστε ευρωβουλευτές όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά, όσο και αν ασχολείσαι με την επικαιρότητα, μαθαίνεις, διαβάζεις, γράφεις για κάποια πράγματα, όταν ακούς όλα αυτά σε μια συζήτηση κωδικοποιημένα, το τι έχει γίνει, πραγματικά εκπλήσεσαι. Εκπλήσεσαι στην προηγουμένη περίπτωση αρνητικά, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβάνεσαι και το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κουκουέ εκεί. Γιατί αλλιώς όλα αυτά που συζητάμε σήμερα πιθανά δεν θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε ή δεν θα μπορούσε να τα μάθει ευρύτερα ο κόσμος. Θέλω να σε ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, στη φάση που βρισκόμαστε, στην τροπή που έχει πάρει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, στις παραμονές κλιμάκωσης της επιχείρησης στη Ράφα, είναι ανάγκη να εκφραστεί πολύ περισσότερο, πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο μαζικά η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και η καταδίκη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Είναι κρίσιμης σημασίας τώρα αυτές τις στιγμές να εκφραστεί αυτή η αλληλεγγύη και αυτός ο αγώνας.
Μάλιστα. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.